Mari Carmen Martínez encabeza a candidatura de Esquerra Unida no Concello de Fene para as próximas eleccións locais, as próximas eleccións municipais. Así que, pola vosa parte, Mari Carmen, moi bos días.
Bos días.
Bo día. Pois non cambia nada, porque se falaba días atrás que podía ir Esquerda Unida con Podemos, logo Podemos non vai, que podía haber outros pactos, unións. Esquerda Unida vai en solitario como nos últimos,
sí,
como sempre, exactamente.
Sí.
A ver, como foi ese pensar a candidatura?
Bueno, a verdade é que nós contábamos con fluir dadas as distintas reunións que tuvemos, que foron avanzando ben e tal, e contábamos con confluir, pero bueno, logo a última hora bueno, había aí un pequeno detalle que non estábamos de acordo, nin nós, nin Podemos neste caso, e bueno, nada, quero dicir, tampouco pasou nada máis, simplemente, bueno, decidimos cada un pola súa conta, logo ahora eles parece que non poden ir, pero esa xa é outra cuestión, pero nós, en principio, quero dicir, as reunións foron cordiais, non tuvemos ningún problema, simplemente, bueno, chegamos a un punto en que entendíamos que nós non podíamos ceder, eles tampouco, nada máis, decidimos exactamente, ademais, quero dicir, as reunións sempre foron en botono, foron cordiais, foron... Pero bueno, chegas a un punto en que non pode haber esa cesión por ninguna das dúas partes, e non pasa nada, volveremos a encontrarnos, pois ao mellor nun futuro non descartamos que poida ser nesta ocasión, non, pero bueno, pero nada.
Bueno, pois falamos da lista de Esquerra Unida. Non é que vayamos a esta, bueno, témolas publicadas na nosa páxina web, en Radio Fusión, para quen quera consultar os nomes, non é que vayamos a descifrarla toda, pero si sí nos gustaría pois que nos falase Mari Carmen Martínez, pois, de algunhas das novedades, persoas novas que aparecen, deses primeiros postos, do
pois,
que considere oportuno da lista.
Mira, nos, cando a Asamblea aprobou que eu volver a concurrir ás eleccións, bueno, pois necesitábamos un número 2, e claro, a ser lista cremallera buscábamos un rapaz, bueno, tanteamos aquí a Bruno Neiros, que está no teatro con nos. Bueno, en principio non aceptou, logo dixo que sí. Para nós nos parece unha incorporación boa, porque, a ver, é un rapaz novo. Que non sempre de todos os grupos políticos nos queixamos de que a xente nova pasa de todo, que non ten interese e tal. É un rapaz novo, é un rapaz comprometido con todo o que fai. Un rapaz que ten en Sillobre ten moi boa fama, por decir de alguna maneira, quero dicir, un rapaz que é moi querido por toda a xente Sillobre, tanto xente maior como xente nova, quero dicir, ten boa prensa, por decir de algún xeito, non? Bueno, pois non sei cales serán os resultados, pero nós desde logo estamos encantados de que el acepte, de que se comprometera a vir con nós, porque xa digo, é responsable. Despois de terceira vai Julia Pereiro, que traballaba na floristería La Camelia, ahora mismo está, bueno, ahora mismo non está traballando, pero bueno, que xa veu con nos noutra lista, pero esta vez, perdón, si quiso asumir o posto número 3.
Porque antes iba máis abaixo,
iba máis abaixo,
¿no?
Sí, entón, bueno, costou nos tamén convencela, porque eu tan arriba non quero e tal, pero bueno, sí. E despois de cuarto levamos a un rapaz, que se chama Antonio Ávila, que traballa na farmacia de San Valentín. Entón, bueno, pois é moi coñecido tamén na zona de San Valentín. E de quinta vai Olaia Salorio, que é unha rapaza que traballa en Aspanés. Entón, bueno, pois pensamos que é un bo grupo. Son novos, con excepción de Julia e de min, son todos novos na candidatura. Xente que está disposta a traballar, que quere un cambio. Que din que, bueno, que hai que decir basta xa a tanta dereita, a tanta chapuza como está habendo neste momento no Concello. Entón, bueno, pois vamos a ir pa diante a ver que pasa.
Xa se sentaron para decir,
sí.
Vamos a ver que programa elaboramos,
sí,
cales
sí,
serían
sí,
os
sí.
puntos fortes dese programa.
Estamos todavía co programa, vamos deixar pasar ahora as nacionales e despois, bueno, temos algunhas cousas perfiladas, pero todavía, a ver, queremos, vamos a basarnos moito, por exemplo, en cambios en servicios sociais, que entendemos que se poden facer moitas máis cousas. Bueno, todavía non o temos acabado de perfilar, que o faremos, pois quedaremos para miras, as nacionales son o 28, a partir do 29 esa semana queremos deixar o programa feito, xa todo para preparar na imprenta e a traballar.
Uh-huh. Que expectativas ten Mari Carmen Martínez? Nos últimos anos Esquerda Unida veu os resultados, os votos lle deron un representante, antes ten tido máis. Que expectativas hai desta vez?
Pois mira, está
como,
todo,
como ve?
Está todo fatal. O vexo fatal máis que nada porque quero dicir, foi unha legislatura tan complicada. Unha legislatura na que as cousas pasaron de ser de política, de discrepancias de opinións a nivel político, a levarse ao persoal. Entón todo eso evidentemente foi en perxuicio dos veciños, porque eu lembro cando estábamos cogobernando co BNG había cousas que non podíamos levar a pleno porque os outros tres grupos políticos nos decían iso non o vamos a votar a favor. Entón quero decir, se utilizou, digamos, o rencor persoal, por decir de alguna maneira, para evitar, para poñer paus nas rodas e poder quitar cousas adiante para a veciñanza en xeral, non? Entón, o problema cal é, o problema que eu vexo, que a xente somos a mesma xente prácticamente. Entón, que vai ocurrir? Pois que se quitamos un ou quitamos dous, eu penso que dende logo a xente debería, como dixo outro día, non vin ao debate, pero escoitei polas redes sociais, parece ser que Pablo Iglesias decía, non nos digades, que ademais era algo que eu decía sempre, non nos digades que somos todos iguais, si non nos dades a oportunidade de demostrar que non é certo. Eu creo que no tempo que estivemos gobernando co BNG, evidentemente xa demostramos que non somos todos iguais, que temos outra forma de traballar e de facer as cousas. Pero a mí me molesta moito esa frase de que todos son iguais, eu non vou a votar porque total para qué. No, son iguais os que ti levas votado hasta ahora. Che demostraron que son iguais, non os sigas votando. Danos unha oportunidade aos que nunca nos deixades chegar a poder decir, bueno, pues temos dous concelleiros, tres concelleiros, podemos acceder a un goberno. Dádenos esa oportunidade. E se o facemos mal, entón sí, decídenos. Efectivamente, chegamos a conclusión de que sodes todos iguais. Pero non nos digades eso mentras non nos dades unha oportunidade. E despois, bueno, eu vendo as candidaturas que hai, eso, ao final somos os mesmos, eu vou decir algo que dixen fai 4 anos e que levantou moito escozor, pero é que é así. Quero dicir, fai 4 anos dixen, eu repito de novo, que eu como veciña de Sillobre nunca, 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 e vou a repetir os tres nunca da outra vez, que foi o que levantou tanto, nunca, nunca, nunca votaría a ningún grupo político que fose, que levase nas súas filas, na súa candidatura, a persoaxes, bueno, a personas que foron en todas as candidaturas habidas e por haber. Me dá igual que se chamaran Esquerda Unida, que se chamaran despois PSOE, que logo BNG, que logo non sei que. Quero dicir, vexo a candidatura de Compromiso por Galicia e que me dá vergoña allea ver esa candidatura.
Pero se lle pregunto entón polos pactos, que é a última pregunta que lle fago a todos os candidatos, as cabezas de lista, polos pactos, se tivera representación Esquerda Unida na corporación de FN Futura, con quen pactaría ou con quen non pactaría nunca?
Bueno, eu además escoitei ao señor Galego que xa dixo rotundamente con BNG Esquerda Unida non, por suposto, nos ademais estamos agradecidos de que non queira pactar con nós, porque por lo menos nós evidentemente non pactaríamos co PP, eso nunca. Uh-huh. E nós o decimos e o mantemos, non facemos como Compromiso por Galicia, fai 4 anos somos FENE, que dixo que lle sería máis fácil dar a volta ao sol, ir hasta o sol e volver antes de que apoiar un partido de un goberno de dereitas. Ao final aí está. Nós, pois seguramente volveríamos a pactar co BNG, sin problema, que non tuvemos problemas. Co Partido Socialista, bueno, aí volvemos a ter as mesmas persoas, volvemos a ter a mesma persoa que o ano pasado estaba no goberno que rompeu, non o sei, pero dende logo, con Compromiso por Galicia, non pola persona, como escoitei antes que decía o señor Rodríguez Bastida, non polas persoas en sí, que a veces é verdad que influín, sino porque para nós, alguén que xurou e perxurou que xamás iba a facilitar un goberno de dereitas en FENE, que logo firmou unha moción de censura, como fixo tamén no seu día o señor Noceda e Amalia Balado, non podemos pactar con esa xente, evidentemente. Pero ademais, quero dicir, nos o que vemos aquí en FENE é que Compromiso por Galicia, co señor Rodríguez Bastido ao frente, vai a ser a muleta do Partido Popular. E non é para traer cambios a FENE, como din, nin é para un goberno distinto, non, porque para facer un goberno distinto hai que vir ao concello e hai que estar no concello e hai que traballar coa xente a diario. E non se pode facer un goberno distinto se ves todos os días pola mañá media hora. E despois os xoves a maiores botas media mañá porque tes pois xunta de goberno, porque tes xunta de delegados. Non se pode facer un goberno se non estás no concello. Entón, bueno, pois vamos a cambiar, decía miña nai, cambiarás de muiñeiro, pero non cambiarás de ladrón. Cambiaremos de nome, pero cando ti vas buscando distintos sitios en distintos partidos, non ves a traballar pola veciñanza. Eu mañá me podo pois, non estar de acordo con Esquerda Unida, que de feito moitas veces non estamos de acordo, evidentemente, con cousas que se fan. Pero estamos aí, coincidimos na maioría. Pero se polo que sexa eu rompo con Esquerda Unida, eu me vou á miña casa. E non digo, bueno, pois ahora vou a ver si poido ir como non sei quen. Ou me vou inventar outro nome novo. No, me vou a casa e se considero votar por Esquerda Unida voto e se considero que non podo votar nese momento, non lles voto e buscaría outra opción. Pero non andar saltando, porque o que, polo menos a nós, nos demostra é que o que se busca realmente é a solución de algo persoal, non a solución da veciñanza. Entón, nós, pois, a única opción que nos quedaría pois sería o BNG.
Pues queda claro xa as intencións en todo caso despois de que ocurran esas eleccións do 26 de maio. Mari Carmen Martínez, cabeza de lista de Esquerda Unida en FENE, moitísimas grazas.
A vos.